Ministeroonni dhimma alaa biyyoota Arabaa wal dhibdee hidha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa, Misrii fi Sudaan gidduutti uumame furuu fi carraaqqii godhamutti fuulleffachuudhaan qibxata darbe Kuwaataar keessatti wal ga'anii turan. Ministeerri dhimma alaa Masir mootummaan Kaayiroo guutinsa bishaanii hidha laga Abbayyaa kan baatii dhufutti karoorfame ilaalchisee wal mormii Itoophiyaa waliin jiru karaa waraanaa otoo hin taane karaa dippiloomaasii akka furuu barbaadu dubbatan. Gabaasaan VOA Edward Yeranian gabaasni Kaayiroo irraa erge akkana jedha. Hoogganaan liigii Arabaa Ahmed Abul Gahitii fi ministeerri dhimma alaa Kaatar Mohammed bin Abdirrahim bin Jaasin Altahin erga walgahiin liigii Arabaa magaalaa Dohaa keessatti raawwatee booda ibsa gaazexeessotaaf kennaniin dhimma hidhii laga Abbayyaa isa Sudaan, Masrii fi Itoophiyaa wal caqqalsiisaa jiru keessa qaamni mootummoota gamtoomanii manni maree nageenyaa akka seenu liigiin yookaan walgahiin biyyoota Arabaa gaafachuu isaa dubbataniiru. Yemmuu fedhii Sudaanii fi Misriin ala Itoophiyaan kuusa bishaanii marsaa lammaffaa gochuuf deemaa jirtu kanatti liigiin Arabaa akka walitti bu'iinsi hin uumamne yaalaa jira. Yaaliin jaarsummaa yookaan araaraa karaa gamtaa Afrikaatiin godhame bu'aa qabatamaa hin agarsiifne. Sudaanii fi Misri immoo waliigaltee isaaniitiin ala bishaan guutuu jalqabuun nageenya biyyoolessaa jara akka miidhuu danda'u dubbachaa jiru. Ministeerri dhimma alaa Masir Saamii Shukri buxata darbe akka miidiyaalee Arabaatti dubbatanitti biyyi isaanii ittuu filannoo isa biraa keessaa hin seenin duraan Itoophiyaa wajjiniin fala karaa dippiloomaasii barbaachaa akka jirtu dubbatan. Masir haala marii waliigaltee amma deemaa jiru keessatti yaada rakkina furuu danda'u irra ga'uudhaaf yaalaa jirti. Waliigaluun dadhabame yoo wanti jireenya lammiilee Masrii fi Sudaan miidhu uumame biyyoonni lamman fedhii biyya isaanii eegsisuudhaaf itti gaafatamummaa qabu jedhanii Saamii Shukri. Ministeerri Masinoo mootummaa Sudaanii Yaasir Abbaas gama isaaniitiin ibsa wixata dheengaddaa kaartuun keessatti gaazexeessotaaf kennan keessatti akka Itoophiyaan bishaan kuusuu dandeessu kan nu tole jennu Itoophiyaan waliigaltee takaallaa qabu yoo Sudaanii fi Masrii wajjin goote qofaa jedhaniiru.
نحن نسعى للتوصل الى حلول من خلال الاليات التفاوضيه الحاليه ولكن اذا ما فشل
سودان وليغلتي صدركا صدركا ان تاسف مفودچودا في كوبي قبدي كون كانتاو يو ايتوبيان اتفوفين سمري يرود ان مرتا ادبلته وليغلتي كانان دورا غودامي ملته سودان ديسيدا جداني منستري ماسينو سودان جي ادوليسا دفوكيسا اكابيشان كوسون تاسيفامو ايرادد ديبي اني كان دوبچا تراني مومچي منستيرا ايتيوبيا ابي يامد دينيا كانا اكادوبتانيتي بيي ساني هيدي لغباياتيني اولوتانيشي ايراتي ديباغوچو هيمبربادو جدانير
የህዳሴ ግድብ አንድ የኢትዮጵያን ክብርና ጥቅም በሚያስከብር ሁለት ምኞትና ፕሮፖጋንዳ
ሂዲያሮምሳ ቶኮ ኡልፊናፊ ቡአይ ኢትዮጵያ አካታ ከበቺሱ ደንዳውት ለመፋ ቡልቺንስ ፕሮጀክቲ ካጄላ ዳፊ ኦሎሎ አዳምባሴ በኩምሳፊ ሳይንስ ይረቲ ኦጀቱ ሰደፋ ቢዮተንገ ጀላ ወረብቻን ጀት ፈየደመኑ ኢቱሂን ሚድን ኒጥሙራም ሰምኒ ኢትዮጵያ saba Masir miidhuudhaa fi fedhii hin qabu. Fayyadamuun qofa barbaada. Mootummaan Itoophiyaa fedhii Masiriif ta'e fedhii Sudaan miidhuudhaa fi abjuu tokko illee hin qabu jedhan muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed. Itti dabaluudhaanis hidhi laga Abbayyaa mallattoo birmadummaa Itoophiyaati kan an mirkaneessuu danda'u karoora dhoksaa garboomfataa yookiin koloniyaalistootaa olloottan keenya irratti hin qabu. Erga jedhanii booda nu biyya walaba ta'uu keenyaan boonuudha. Kun immoo amma yoomittuu itti fufaa jedhanii Abiy Ahmed. Xiinxalaan siyaasaa biyya Masirii Saayid Saadiq akka VOA'tti dubbatanitti paartiin mootummaa Itoophiyaa bulchaa jiru marii waliigaltee bishaanichaa dhimma siyaasa biyya keessaatiif itti fayyadamaa jiraa jiru. Itti dabaluudhaanis hooggantoonni Itoophiyaa sablammiiwwan biyya keessa jiranu tokkoomsuudhaan filannoo dhufuu fi deeggarsa argachuudhaaf jedha Saayid Saadiq. Akkasumas hooggantoonni biyya Masirii gara humna fayyadamuutti ittuu hin deemin duraan fala karaa dippiloomaasiitti fayyadamuu yaalaa jiru jedheera.
Before fulfilling all the diplomatic channels.
مصر اتو فلك را دبلوماسي هن تمورين وطالتي لولاكي سغالوم برباني كرا دبلوماسي تيني اما دند امي ادي ماجر الدنيانيس نهوباتير ركنيچا هي كودا في كرا نغا قوي ستا ارى ديمنير في تانين باني جدا تنتلان سياسا بي مصر سايد صادق يونيورسيتي اتسابيا يونايتد ستيس اسا مغالا واشنطن دي سي جيرو كيساتي بروفيسر كانتا اني بول سوليفان ماري وليغالتي لغبايا كيسا حالا والتطارافي بلقبيسة تجرا إتوبيان يودا الدفتي بشانغو تجل قبدي سنمو هرين بشاني سوداني في مصير رد في دي أبدا كاسو مالا حالي أسا ديما جرا وانتي تربان أسا ديما جرون كيسا تتاو وان هدود آفي مرتيسات آجداني بروفيسر بول سوليفان.